Դ. Սոմարյանցի հյուրերը Գևորգին տեսնելով ուրախության աղաղակ բարձրացրին։ Նրանցից մի մասը ուռա էր կանչում, մյուսները գժանոցից փախած խելագարների նման բացականչություններ էին անում, ուրիշները հրավիրում էին նրան իրենց մոտ, իսկ երաժիշտները, որ այդ միջոցին լուռ էին, սկսան ի պատիվ Գևորգի մի տուշ ածել։ Գևորգն առաջին անգամ մի այսպիսի տեղ մտնելով մնացել էր ապշած։ Դահլիճի հրաշալի լուսավորությունը, նորաշլացնող զարդարանքները, հարուստ և շքեղ սեղանը, փայլուն հյուրերի բազմությունը, երաժշտության որոտը, այդ բոլորը մի րոպեում այնպիսի կախարդական ազդեցություն արին նրա վրա, որ խեղճը իրեն երազի մեջ էր կարծում։ Հենց առաջին րոպեներից սկսած մի տեսակ թմրություն կամաց-կամաց պատեց նրա ամբողջ մարմինը։ Նա կարծես հետս-հետը խլանում էր։ Նրա աչքերը սկսում էին մթագնել, դահլիճի մեջ որոտացող երաժշտության ձայնը, հարբած հյուրերի աղաղակը այլևս լսելի չէին լինում նրան։ Դահլիճի հարյուրավոր ճրակները, յուր չորս կողմը պտտվող բազմությունը կամաց-կամաց անհետանում էին նոր աչքից և ստանում էին հյուլեների կերպարանք, որոնք արեգակի շողերի առաջ լողում են օդի մեջ։ Նա սկսում է թուլանալ։
«Գևորգ, Գևորգ, քեզ ինչ պատահեց»։
Վրդովված ձայնով գոչեց տանուտերը, տեսնելով, որ պատանին երերում է ոտքի վրա։
«Դու ինչ է, հիվանդ ես, հա, դու հիվանդ ես»։
Գևորգը ոչինչ չպատասխանեց։
«Աթոռ, աթոռ տվեք տղային, որ նստե»։
Ձայն տվին մի քանիսը։
«Նա ուշաթափվում է, ջուր հասցրեք»։
Աղաղակում էր մի ուրիշը։
«Ջուր, ջուր սրսկեցեք»։
Հրամայեց սեղանապետը, և ծառաներից մի ամենաշնորհալին ջրի շիշը կլթ-կլթ-կլթ թափեց խեղճ Գևորգի գլխին և շորերի վերա։
«Կամաց, հիմար, խեղճ տղայի շորերը բոլորովին թրչեցիր»։
Բարկությամբ գոչեց Սոմարյանցը, և սեղանի անձեռոցը վերցնելով սրբեց Գևորգի շորերը։ Սպասավորի շնորհալի բարերարությունը և Սոմարյանցի ու հյուրերի աղաղակը սթափեցրին Գևորգին թմրությունից։ Նա իսկույն բարձրացավ աթոռից և շփոթված սկսեց ուղղել յուր հագուստները։
«Ի՞նչ պատահեց քեզ, որդի»՝
հարցրեց նրան Սոմարյանցը։
«Ինչու այդպես դարձար»։
«Ոչինչ, գլուխս մի փոքր պտույտ եկավ»՝
աչքերը գետնին գցած պատասխանեց Գևորգը։
«Ոչինչ, ոչինչ, կանցնե, շուտով կանցնե»՝
գոչեց մյուս կողմից սեղանապետը, և մոտենալով բռնեց նրա ձեռքից և նստեցրեց յուր կողքին։
«Այժմ դեռ պետք է մեր սեղանից մի բան վայելես, հետո մեր հյուրերի կենացը կխմես, և հետո մեզ համար կերքես, այնպես չէ, դե սկսիր առաջին գործդ»՝
ասաց նրան սեղանապետը, և հրամեցրեց նրան հատկապես սեղանապետի համար պատրաստված կարկանդակը։ Գևորգը սաստիկ ամաչում էր։ Յուր կյանքում նա առաջին անգամն էր արժանանում այսպիսի բարձրաստիճան հյուրերի ուշադրության։ Ուստի և նա ոչինչ չկարողացավ ճաշակել։ Ամոթից քրտինքը վազում էր նրա ճակատի վերա։
«Պարոն սեղանապետ, դուք շատ քնքշաբար եք վարվում իմ դրացու հետ»՝
նկատեց Սոմարյանցը։
«Ինձ թողեք նորամտերմությունը վաստակել»։
Այս ասելով նա մոտեցավ Գևորգին, կտրեց կարկանդակից մի մեծ կտոր և սկսավ զորով խրել Գևորգի բերանը։ Էլ այժմ ազատում չկար, պետք էր վայելել այդ անիծյալ կարկանդակը, և Գևորգը հնազանդվեց յուր ճակատագրին։ Բայց դեռ վերջին պատառը չէր անցել նրա կոկորդից, և ահա սեղանապետը մոտեցրեց նրան գինվո ահագին բաժակը։
«Պարոն սեղանապետ, ես գինի չեմ խմում»՝
համեստությամբ նկատեց պատանին և բաժակը հեռացրեց իրենից։
«Այդ անկարելի է»՝
գոչեց սեղանապետը յուր բոլոր սեղանապետական արժանավորությամբ։
«Դու պետք է խմես մեր հյուրերի կենացը»։ «Այո, այո, անկարելի է, պետք է, որ մեր կենացը խմե»՝
աղաղակեցին միաբերան մի քանիսը։
«Իսկ եթե չի խմիլ, ես գինու բաժակը կթափեմ նրա գլխին»՝
ավելացրեց Սոմարյանցը։ Գևորգը այս վերջին սպառնալիքից վախեցավ։ Նա ձեռքն առավ բաժակը և աչքերը գետին խոնարած, ձեր կենացը շշնջաց հազիվ լսելի ձայնով և խմեց մի քանի կաթիլ։
Չեղավ, չեղավ, բոլորը պետք է խմել,
աղաղակեց սեղանապետը։
Բաժակի հատակը պետք է չորացնել,
գոչեց մի ուրիշը, որ ըստ երևույթին առանձին հմտություն ուներ արբեցության արհեստի մեջ։ Գևորգը այս անգամ կես ամոթից և կես բարկությունից ստիպված մի կողմ թողեց յուր ծայրահեղ ամոթխածությունը և բաժակը դատարկեց փառավորապես։
«Կեցես, կեցես»,
աղաղակեցին հյուրերը, և երաժշտությունը սկսավ նրանց ցայնակցել։ Մի փոքր ժամանակից հետո սեղանապետը նշան տվավ և երաժշտությունը լռեց։
«Այժմ դու պետք է մեզ համար երգես»,
ասաց նա Գևորգին և դառնալով դեպի հյուրերը, հրամայեց, որ բոլորն էլ լռեն։ «Ինչ երգեք կամենում, որ ես երգեմ», հարցրեց Գևորգը ոտի կանգնելով։
«Որը, որ դու ավելի լավն ես համարում»։ «Այո, որը, որ դու ավելի լավն ես համարում»։
Արձագանք տվին սեղանապետի խոսքերին մի ուրիշ անկյունից։ «Բայց ո՞ր երգն էր ավելի լավ յուր գիտեցածներից»։ Այդ մեկը նույն րոպեին Գևորգը չէր կարողանում որոշել։ Ուստի մի քանի րոպե մնաց լուր կանգնած, և բոլոր դահլիճը ուշադրությունը լարած սպասում էր նրան։
«Ես կերգեմ այն երգը, որ Շարլոտան ավելի էր սիրում»,
վերջապես մտածեց ինքն իրեն պատանին։
«Երևի դա է ամենից լավը իմ երգերից»։
Եվ նա սկսեց քաղցր և մեղմ ձայնով երգել սիրահարի բաղձանքը։ «Տխուր գիշեր, աղոտ լուսին թելինեին ինձ ընկեր, շունչ զեփյուրին մրմունջ արվին շշնջեին ինձ երգեր. Մարյաց թավուտ, մարմանդ դալար, մարդկանց ոտից անկող հովիտ, ուր սուրբ սիրույն ծխի բուրվար, թե իրենց մեջ տային հանգիստ. Այդ սրբազան միայնության մեջ երգեի իմ սիրուհին, և իմ դողդոջ երգերի ձայն կավանդեի գողտրի քովին. Որ նա տաներ, մեղմի քնչեր այնտեղ, ուր նա կննջե լրին, և նորասիրտն առներ բերեր իմ սիրալիր սեղմեր սրտին». Վերջին տունը հազիվ թե վերջացրեց երգիչը, և ահա դահլիճի մեջ որոտացին ծափահարությունների և կեցեների ձայները։ Բոլոր հրավիրյալները անխտիր հիացան պատանու գողտրիկ և ոլորուն ձայնի վերա, բոլորն էլ միաբերան գովում էին նրան։ Բայց այդ միակ երգով չբավականացան իհարկե սոմարյանցի հյուրերը։ Նրանք խնդրեցին սեղանապետին, որ կրկին երգել տա Գևորգին։ Գևորգն այժմ այլևս չէր ամաչում։ Նա սկսեց երգել և երգեց մոտ 10 հատ երգեր, մեկը մյուսից հաջողակ։ Ծափահարություններին և կեցեներին վերջ չկար։ Այժմ մեր հրավիրյալները սկսան խորը կերպով հետաքրքրվել պատանու դրությամբ։ Հարցնում էին սոմարյանցից նրա հոր, մոր և մինչև անգամ ազգականների անունները։ Տեղեկություններ էին պահանջում նրա կեցության և պարապմանց մասին, և այլն և այլն։ Պարոն Սոմարյանցը պետք է խոստովանել, շատ քիչ բան գիտեր յուր դրասու մասին, և նրա նման մի հարուստին այդ բանում մեղադրել անկարելի էր։ Ուստի նա հազիվ թե կարողանում էր գոհացնել յուր հյուրերի հարցասիրությունը։ Բայց դահլիճի մի ուրիշ անկյունում մի խումբ հյուրեր բոլորովին ուրիշ կարծիքներ էին հայտնում Գևորգի մասին։ Նրանցից մի քանիսը պնդում էին, որ նա հայոց դպրոցներից մեկի աշակերտն է դեռ, մյուսները հաստատում էին, որ նա նոտայի վարժապետ է։ Յուր քթի մեծությամբ նշանավոր մի պարոն հիշում էր, որ այդ տղային տեսել էր Թիֆլիսի երաժշտական դպրոցում։ Մի ուրիշը հաստատում էր, որ նա մասնակցում էր հայոց բարեգործական ընկերության վերջին անգամ տված նվագահանդեսին։ Իսկ հայոց գեղեցիկ դերասանուհիների կենացը խմող երիտասարդներից մեկն ասում էր և փաստերով հաստատում, որ ինքը այդ տղային անցյալ տարի տեսել էր Պետերբուրգի երաժշտական դպրոցում և զարմանում էր, թե նա այժմ ինչ էր շինում Թիֆլիսում և կամ ինչու այդպես աղքատ է հագնված։ Այս տարաձայն խոսակցությունները, որոնք հակասում էին միմյանց, շատ անհանգստություն պատճառեցին երիտասարդ բժիշկ Դուդուկջյանին, որը գեղեցիկ սովորություն ուներ ամեն տեսակ ժողովների մեջ բոլորից առաջ խոսելու։ Նա բարձրացավ յուր տեղից և գինվո բաժակը ձեռքում բռնած, մոռանալով, որ կենաց առաջարկելու համար չէր կանգնել, ամենին լսելու ձայնով հարցրեց. «Պարոն սեղանապետ, մեր հարգելի հյուրերը ցանկանում են իմանալ, թե արդյոք մեր այդ տաղանդավոր և շնորհալի երգիչը որտեղ և ինչով է պարապում. արդյոք կարող եք հրամայել, որ նա բավարարություն տա նրանց հետաքրքրությանը»։
«Ինչու՞ չէ», պատասխանեց սեղանապետը և ապա դառնալով դեպի Գևորգը հարցրեց. «Դու ի՞նչ գործով ես պարապում, մեր հյուրերը կամենում են իմանալ»։
«Ես լինում եմ գերմանացի Գուստավի գործարանում և պարապում եմ փականագործությամբ», համեստությամբ պատասխանեց Գևորգը։
«Փականագործությամբ»? Զարմացմամբ հարցրին մի քանի տեղերից։
«Այո, փականագործությամբ», կրկնեց պատանին։
«Ի՞նչ եք ասում, մի՞թե կարելի է, որ ձեզ պես շնորհալի երիտասարդը փականագործությամբ է պարապում», տակացած մոտեցավ նրան բժիշկը, ձեռքի բաժակը սեղանի վրա դնելով։
«Ի՞նչ պետք է անել, պարոն բժիշկ, դրանից ավելի լավ պարապունք ինձով պիտի տար»։
«Ա, ի՞նչ եք ասում, պարոն, դուք ձեզ կորցրել եք անհայտության մեջ»։
«Բայց ես չեմ կարող հավատալ մեր երգչի խոսքերին, նա երևի կատակ է անում»։
Ձայնը լսելի արավ հայոց գեղեցիկ դերասանուհիների կենացը խմող և Գևորգին Պետերբուրգի երաժշտական դպրոցում տեսնող պարոնը։
«Հարգելի պարոն, ես կատակ չեմ անում, ես փականագործությամբ եմ պարապում պարոն Գուստավի գործարանում»։
«Ցավալի է, շատ ցավալի է», արեց սեղանի ձախ կողմից երթվել հավատարմատար Մաստակյանը, խիստ կարեկցական արտահայտություն տալով յուր դեմքին, բայց և այնպես շամպայնյայի բաժակը ձեռքից չթողնելով։
«Իսկ ես պիտի ասեմ, որ ոչ միայն ցավալի, այլև ամոթ է ձեզ ռուսաստանցիներուդ համար ասանք շնորհալի երիտասարդ մը ունենալ և զանի, ինչպես հարկն է, խնամել չկամենալ»։
Այս փոքրիկ հառաչաբանով խառնվեցավ խոսողների հետ պարոն Դեմուրջյանը, մի պորսեցի նորեկ երիտասարդ, որ բավական խնամքով սրել էր յուր ընչացքի ծայրերը և մասիսի մի համարը ծալած դրել էր ռեդինգոտի գրպանը։
«Եթե ասանք տաղանդավոր պատանիմը մեր բոլիսը գտնվեր»,
շարունակում էր նա,
«կտեսնեիք, թե մեր հոնտեղի ազգայինք ինչ մեծ զոհաբերություններով զանի առաջ պիտի քաշեին գեղարվեստից տաճարներուն մեջ»։
«Բայց դուք, հարգելի պարոն, մի դուրյան ունեիք, երիտասարդ, բայց իրոք որ տաղանդավոր բանաստեղծ, որ մեծ ապագա էր խոստանում, և նա 22 տարեկան հասակում մեռավ որսում վերջին աղքատության մեջ», նկատեց նրան պարոն Սլաքյանը, որ մի կողմը քաշված մեծ զվարճությամբ լսում էր հափշտակված հյուրերի ճառախոսությունները։
«Եթե ամեն բանի մեջ ատանք ծուռը դատելու ըլլանքն է, պարոն»,
հարեց Դեմուրջյանը,
«գիտեք ուր կհանգի ձեր ճանապարը»։ «Կրետեի հին լաբյուրինթոսին մեջ, որ ինչպես գիտեք, Մենովսի հրամանով Դեդալոս անդրիագործը շինեց»։
«Լաբյուրինթոսների պատմությունն անել ավելորդ է, շարունակեցեք բուն խնդրի վրա խոսել», ընդհատեց նորան պարոն Սլաքյանը։
«Դարձյալ ծուրը կդատիք, պարոն, լաբյուրինթոսներու պատմությունն անանք հետաքրքիր նյութմ է հնագիտության համար, որ մեր դարու բոլոր հնախոսք մեծամեծ հատորներ հրատարակած են ցար դանոնց վրայոք. եթե ինձ չեք հավատար, շնորհեք մեր պորսո գրավաճառանոցներն այցելելու և հոմբիդի տեսնեք, թե ինչ ահագին հատորներ կվաճառվեն, բոլորն ալ հնագիտության և գլխավորապես լաբյուրինթոսներու մասին հարուստ տեղեկությամբ կլի»։
«Պարոն, դուք դարձյալ բուն խնդիրը մոռացաք»,
նորեն ընդպիչեց նրան պարոն Սլաքյանը։
«Ես դուրյանի մասին էի խոսում, որ պոլսում մեռավ աղքատության մեջ. դուք ի՞նչ էիք կամենում սրա մասին ասել»։
«Ա, մոռացա, ես ալադոր համար պիտի խոսեի»։ «Դուք, հարգելի պարոն, դուրյանի անուն տալով խնդիրը կշփոթեք, վասնզի այլ է բանաստեղծ, այլ է երգիչ. բանաստեղծը չկրնար երգիչ լալ և ոչալ երգիչը բանաստեղծ. սա անանք ճշմարտությունն է, որ մեր պորսո բոլոր ազգահինք գիտեն, և ձեզի պես նշանավոր ազգասերի մալ չգիտնալը պատիվ չի բերեր. Մենք, պարոն, գիտենք ըստ հարկին պատվել Զլիտրե, Զվիկտոր Հյուգո,
դուք Կովկասու հայքդ հազիվ կրցակ դյուլորե իմը հոգեհանգիստը կատարել։
Բայց բուն խնդիրը, պարոն, բուն խնդիրը, անհամբերությամբ ընդհատեց նրան պարոն Սլաքյանը։
Բուն խնդիրն այն է, որ Դուրյանի իբրև սոսկ բանաստեղծ կրնար աղքատության մեջ մեռնիլ, ըստ որում բանաստեղծությունը մեր պորսեցված մոտ գինչ ունի,
մինչ երկիչ մը կրնա դյուրավ հաջոլ լալանոնց, մանավանդ այն մեծ խնջույքներուն մեջ, որ քաչախ տեղի կունենան մեր պորիսը հարուստներուքով։
Եվ ասանքով այդ երկիչը կրնա յուր համար ապահով ապագամը պատրաստել, ինչպես խելմը եվրոպացի նշանավոր երկիչք։
Պարոն Դեմուրջյանը դեռ չէր ավարտել յուր ճառը, որ ծիծաղն ու քրքիջը լցվեցավ դահլիճը։ Պարոն ճառախոսը զգաց, որ յուր իմաստալից խոսքերն ըմբռնողներ չգտնվեցան յուր սեղանակիցների մեջ։ Ուստի անհասկացողներու առաջ խոսելը հիմարությունն է, փնփնթալով անցավ և յուր տեղը բռնեց։